ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიოსადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. გადაცემას რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო თარხნიშვილი და ნონა მჭედლიშვილი ვუწყვებით. დღეს 25 აპრილია, პარასკევი, თბილისის დროით ახლა 8 საათია და გადაცემას ახალი ამბები დავიწყებთ. ახალ ამბებს ნინო თარხნიშვილი გაგვაცნობს.
დილამშვიდობის უცხოეთის ამბები დავიწყებ. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ 24 აპრილს ვაშინგტონში ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ უკრაინის მიმართ კურსის შესაცვლად რუსეთისათვის არსებული შესაძლებლობის სარკმელი იხურება. ჯონ კერი თვლის, რომ რუსეთს არ გადაუდგამს არც ერთი კონკრეტული ნაბიჯი გასულ კვირაში ჟენევაში მიღწეული შეთანხმების შესასრულებლად. შეთანხმების მიზანი უკრაინაში კრიზისის დეესკალაცია იყო. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა განაცხადა, რომ რუსეთი თავგამოდებით ცდილობს ხელი შეუშალოს დემოკრატიულ პროცესებსა და სტაბილურობას უკრაინაში. ჯონ კერის თანახმად, თუკი რუსეთი ასე გააგრძელებს, შედეგები მისთვის სერიოზული იქნება და ძვირად დაუჯდება. რუსეთის თავდაცვის მინისტრის თქმით, რუსეთმა დაიწყო ახალი სამხედრო მანევრები უკრაინის საზღვართან პრორუსული სეპარატისტების მიმართ უკრაინის ქმედების და ნატოს მიერ პოლონეთსა და ბალტიისპირეთის ქვეყნებში ძალებისათვის თავმოყრის საპასუხოდ. სერგეი შოიგუს თქმით, რუსეთი იძულებული იყო ემოქმედა მას მერე, რაც უკრაინის არმიამ 24 აპრილს დაიწყო ოპერაცია სეპარატისტთა ხელში მყოფი სლოვიანსკის კლავას აღებად. უკრაინის არმიის მიერ დაწყებული ოპერაციის დროს 5 სეპარატისტი მოკლეს. შოიგუს თანახმად 11,000 უკრაინელი სამხედრო მონაწილეობს სამხედრო ოპერაციაში სამოქალაქო პირების წინააღმდეგ უკრაინის უპირატესად რუსულენოვან სამხრეთ-აღმოსავლეთში. რუსეთის თავდაცვის მინისტრის თანახმად ოპერაციაში მონაწილეობენ ტანკები, ჯავშანმანქანები და საფრენი აპარატები. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრ სერგეი ლავროვსა და ამერიკის სახელმწიფო მდივან ჯონ კერის შორის გუშინ დაგეგმილი სატელეფონო საუბარი არ შედგა. ამის შესახებ რუსული საინფორმაციო საშუალებები რუსეთის საგარეო უწყებაზე დაყრდნობით წერენ. როგორც განცხადებაში ანათქვამია, სამწუხაროდ ეს მოლაპარაკება არ შედგა მოსკოვისგან დამოუკიდებელი მიზეზების გამო, ანათქვამია საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებაში. უკრაინის პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებელი ალექსანდრ ტურჩინოვი მოითხოვს, რომ რუსეთმა შეწყვიტოს უკრაინის საქმეებში ჩარევა და შანტაჟი. 24 აპრილს სატელევიზიო გამოსვლისას ტურჩინოვმა მოითხოვა, რომ რუსეთმა გაიყონოს თავისი ჯარი უკრაინასთან საზღვრიდან. უკრაინის პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებლის განცხადებით, უკრაინა ტერორიზმის საფრთხის გამო უკან არ დაიხევს. 24 აპრილს რუსეთმა გამოაცხადა უკრაინის საზღვართან სამხედრო წვრთნის დაწყების შესახებ. 25 აპრილს იაპონიაში ვიზიტის დასრულებისას ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ თავის ახლო მოკავშირეს განუცხადა, რომ იაპონიის მიმართ საფრთხის წარმოქმნის შემთხვევაში ამერიკის შეერთებული შტატები შეასრულებს თავის მოკავშირულ მოვალეობებს. კერძოდ, ობამას მხედველობაში ჰქონდა ტოკიოსა და პეკინს შორის არსებული ტერიტორიული დავა სენკაკუს კუნძულებზე, თუმცა ბარაკ ობამას არ დაუზუსტებია, რა შეიძლება იყოს ამ დავაში წითელი ხაზი და მხარეებს დავის მშვიდობიანი გზით მოგვარებისაკენ მოუწოდა. ცნობილი გახდა აგრეთვე, რომ ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა და იაპონიამ ვერ შეძლეს სავაჭრო შეთანხმების ხელმოწერა. ამ დოკუმენტს უდიდესი მნიშვნელობა აქვს ობამას ადმინისტრაციის სტრატეგიის შესრულების პერსპექტივისთვის, რაც ითვალისწინებს საგარეო ვაჭრობის ევროპისა და ახლო აღმოსავლეთის ბაზრებიდან აზია წყნარი ოკეანისკენ მიმართვას. სავაჭრო შეთანხმების მიღწევას მხარეებმა ობამას იაპონიაში ვიზიტის ბოლო მომენტამდე ცდილობდნენ. იაპონიის ეკონომიკის მინისტრმა აკირა ამარიმ განაცხადა, რომ მხარეებმა ვერ შეძლეს შეთანხმება ავტომანქანებისა და სოფლის მეურნეობის პროდუქციის ექსპორტ-იმპორტზე. იაპონიის და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის ორმხრივი სავაჭრო შეთანხმების მიღწევა უმთავრესი ელემენტია აზია-წყნარი ოკეანის რეგიონის 12 სახელმწიფოს სავაჭრო ეკონომიკური პარტნიორობის ჩამოყალიბებისათვის. პარასკევს ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ტოკიოდან სეულში გაემგზავრა, სადაც სამხრეთი კორეის ხელისუფლებასთან გამართავს მოლაპარაკებას. ეუთოს გენერალურმა მდივანმა სპენსერ ოლივერმა რადიო თავისუფლებისათვის მიცემულ ინტერვიუში განაცხადა, რომ ფარისევლობის მწვერვალია ვლადიმერ პუტინის მხრიდან უკრაინის ჯარების დაგმობა პრორუსულად განწყობილი სეპარატისტების წინააღმდეგ მოქმედებისათვის აღმოსავლეთ უკრაინაში. ოლივერმა აღნიშნა, რომ დეკემბერში პუტინმა ხელი მოაწერა კანონს, რომლის ძალითაც სეპარატიზმი დანაშაულად ცხადდება და პატიმრობით ისჯება. ოლივერის თქმით, რუსეთში ყველა, ვინც სეპარატიზმს მოითხოვს, დამნაშავედ ცხადდება. გამოდის, რომ რუსული სტანდარტებით უკრაინაში სეპარატიზმის მომხრე ხალხი დამნაშავეა. აჩხება საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროში დღეს ამერიკის შეერთებული შტატებისა და საქართველოს სტრატეგიული პარტნიორობის შესახებ ქართლის დემოკრატისა და მართლობის სამუშაო ჯგუფის რიგით მე-7 შეხვედრა გაიმართება. საგარეო უწყების ინფორმაციით შეხვედრაზე განიხილება საქართველოს დემოკრატიული პროცესების პროგრესი, მათ შორის დემოკრატიული ინსტიტუტების განვითარების, პოლიტიკური პლურალიზმისა და საარჩევნო პროცესების, მედიის თავისუფლების, კანონის უზენაესობისა და სასამართლოს დამოუკიდებლობის უზრუნველყოფის საკითხები. საუბარი ასევე შეეხება მიმდინარე წლის ივნისში დაგეგმილ ადგილობრივ არჩევნებსა და წინა მოსამზადებელ პერიოდს. სამუშაო ჯგუფში ქართული მხრიდან მონაწილეობას მიიღებენ აღმასრულებელი საკანონმდებლო, მათ შორის უმრავლესობისა და უმცირესობის, ასევე სასამართლო ხელისუფლების წარმომადგენლები. საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი ჩეხ კოლეგას შეხვდა. პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ინფორმაციით გიორგი მარგველაშვილისა და მილოშ ზემანის საუბარი ძირითადად საქართველოს ნატოსა და ევროკავშირში გაწევრიანების პროცესის მიმდინარეობასა და იმ ნაბიჯებს შეეხო, რომლებიც ქვეყანამ ამ გზაზე გადადგა მათივე განმარტებით. შეხვედრისას აღნიშნა, რომ ჩეხეთის საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლება ცალსახად უჭერს მხარს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობასა და სუვერენიტეტს, ასევე საქართველოს ევროსტრუქტურებსა თუ ნატოში ინტეგრაციის პროცესს, როგორც ორმხრივ ისე მრავალმხრივ ფორმატებში. და ბოლოს, ბოლნისის სიონის არქეოგეოფიზიკური კვლევა იწყება, როგორც ინტერპრეს ნიუს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოდან აცნობეს. პროცესი ბოლნისის სიონის ტერიტორიის არქეოლოგიური კვლევის დაგეგმვის პროცესს გაადვილებს და მეცნიერებს საშუალებას მისცემს სამუშაოები კონკრეტულად იმ მონაკვეთში დაიწყონ, სადაც წინასწარ განსაზღვრული იქნება დღემდე უცნობი არტეფაქტებისა და უძველესი ნიმუშების არსებობის ადგილი.
ახალი ამბები ნინო თარხნიშვილმა გაგვაცნო, ახლა კი მოკლედ იმის შესახებ, რას მოისმენ დღეს ჩვენს პროგრამაში. აზიის განვითარების ბანკის მეოთხე რეგიონალურ ფორუმზე სახელმწიფო ვალის მართვის საკითხებზე მსჯელობენ. პროკურატურა კი ვალერი გელაშვილის ცემის ფაქტზე საქმეს გახსნილად აცხადებს. დილის პროგრამაში მოისმენთ ასევე ახალ ამბებს ეკონომიკისა და ინტერნეტის სიახლეებს, როგორც ყოველთვის ვისაუბრებთ საქართველოს რეგიონებში არსებულ პრობლემებსა თუ სიახლეებზე. ქვეყოლება სტუმარიც. დღეს დილით ჩვენი სტუმარი იქნება არასამთავრობო ორგანიზაცია სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების იურისტი თათია ქინქვაძე. სამართლიანმა არჩევნებმა გუშინ გამოაქვეყნა 2014 წლის 15 ივნისის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების წინასაარჩევნო გარემოს მონიტორინგის ამსახველი პირველი შუალედური ანგარიში. ამ ანგარიშის შესახებ შეკითხებით ჩვენი გადაცემის მიწურულს 9 საათსა და 25 წუთის შემდეგ 10 საათამდე შეგიძლიათ თქვენს დაგვირეკოთ ტელეფონის ნომერზე 2-98-83-27. დღეს შემოგთავაზებთ ასევე ინგლისური ენის მორი გაკვეთილს, რომლის მოსმენაც დილის პროგრამაში უკვე ყოველ დღე შეგიძლიათ ტალღაზე FM 107.4. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გერმანიისა და საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრების სტუმრობას თბილისი აღიქვამს ძლიერ მხარდაჭერად ქვეყნისთვის მეტად მნიშვნელოვან დროს ევროკავშირთან ასოცირების შესახებ შეთანხმების ხელმოწერისა და ნატოს უელსის სამიტის წინ. საქართველოს ხელისუფლების უმაღლეს პირებთან შეხვედრის გარდა სტუმრებმა დრო პრესასთან შესახვედრადაც გამონახეს და ერთობლივი პრესკონფერენცია გამართეს. რა მიზნებს ემსახურებოდა ორი წამყვანი ევროპული ქვეყნის საგარეო საქმეთა მინისტრების ვიზიტი და რა მესიჯები ჩამოიტანეს მათ ბერლინიდან, პარიზიდან თუ ბრიუსელიდან? თემაზე ახლა ლელა კუნჯულია ისაუბრებს.
როგორც 24 აპრილს საგარეო საქმეთა სამინისტროში გამართულ ერთობლივ პრესკონფერენციაზე განაცხადა მასპინძელმა მინისტრმა მაია ფანჯიკიძემ, გერმანიისა და საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრების ერთობლივ ვიზიტს საქართველოს მიიჩნევს ქვეყნის ევროპული არჩევანის მხარდაჭერის და მისდამი სოლიდარობის ნათელ დემონსტრირებად. და ეს მეტად მნიშვნელოვანია, ამით უფრო უკრაინაში განვითარებული შემაშფოთებელი მოვლენების ფონზე. მაია ფანჯიკიძე იმედოვნებს, რომ თავისუფალი და ერთიანი მშვიდობიანი ევროპის პროექტი ჯერ არ დასრულებულა და რომ გერმანია და საფრანგეთი კვლავაც გააგრძელებენ ისტორიული მისიის განხორციელებას და ქმედითად შეუწყობენ ხელს საქართველოს სრულფასოვან ინტეგრაციას ევროპულ სივრცეში. განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმო ევროკავშირთან ურთიერთობებს და მაია ფანჯიკიძემ, როგორც თავად აღნიშნავს, სტუმრებს კიდევ ერთხელ დაუდასტურა საქართველოს მთავრობის მზადყოფნა არაუგიანეს 2014 წლის ივნისისა ხელი მოაწეროს ევროკავშირთან ასოცირების შესახებ შეთანხმებას.
ჩვენთვის ასოცირების შესახებ შეთანხმება წარმოადგენს ჩვენი ქვეყნის ევროპეიზაციის მთავარ გეგმას და შესაბამისად საქართველოს მთავრობას უკვე შემუშავებული აქვს ამ გეგმის იმპლემენტაციის კონკრეტული ნაბიჯები.
გაჩეხება ნატოსთან დაკავშირებულ იმედებს უელსის შემოდგომის სამიტის წინ მაია ფანჯეკიძის თქმით არის ერთმენა იმისა რომ საქართველოს ნათლა დაჩვენებს იმ პროგრესს რაც ნატოს ასპირანტ ქვეყანას მოეთხოვება შესაბამისად გვაქვს მოლოდინი რომ ჩვენს მიერ მიღწეული პროგრესი სათანადოდ იქნება შეფასებული ნატოს მომავალ სამიტზე უელსში. საქართველოს ბოლო წლებში მნიშვნელოვანი პროგრესი რომ აჩვენა დემოკრატიული განვითარების კორუფციასთან ბრძოლისა თუ საერთაშორისო უსაფრთხოების უზრუნველყოფის საქმეში ეს თუმარი მინისტრების მხრიდან არაერთხელ აღინიშნა 24 აპრილს გამართულ ერთობლივ პრესკონფერენციაზე, თუმცა რას უპირებს ნატო საქართველოს, ეს ჯერ ისევ უცნობია. მიუხედავად ამისა, რომ გერმანიისა და საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრები ძირითადად საქართველოსა და ევროკავშირის სამომავლო ურთიერთობებზე საუბრისთვის იყვნენ მოწოდებული, 24 აპრილს გამართულ ერთობლივ პრესკონფერენციაზე არაერთხელ წამოიწია ნატოს თემა, იმის გათვალისწინებით, რომ ამ ორი ქვეყნის სიტყვას განსაკუთრებით დიდი წონა აქვს როგორც ევროკავშირში, ასევე ნატოში და იმხანად გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად, ძიძილად სწორედ ამ ორი ქვეყნის პოზიციის გამო არ მიენიჭა საქართველოს 2008 წლის ბუქარესტის სამიტზე გაწევრიანების სამოქმედო გეგმა მეპი. ამ საკითხზე ალიანსის წევრ 28 ქვეყანას შორის არც ამჟამად არსებობს კონსენსუსი, თუმცა გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ფრანკ ვალტერ შტაინმაიერმა ყურადღება გაამახვილა იმაზე, რომ ცოტა ხნის წინ ბრიუსელში ალიანსის საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრაზე, როცა მინისტრმა ფანჯიკიძემ გარკვევით ჩამოაყალიბა საქართველოს სურვილები, ერთგვარი შემხვედრი პოზიციაც გამოვლინდა.
Alles Staaten rund um den Tisch im NATO-Rat.
ყველა სახელმწიფომ, რომელიც წარმოდგენილი იყო მაგიდასთან ნატოს სათათბიროში, ნათლად გამოხატა პოზიცია, რომ მიესალმება საქართველოს საერთაშორისო აქტიურობას, დახმარებას ავღანეთში და ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში კონფლიქტების მოგვარების თვალსაზრისით. ყველამ გამოხატა თავისი აზრი, რომ დაინტერესებულია ნატოსა და საქართველოს ურთიერთობების გაღრმავებით. თუმცა რა კონკრეტული ნაბიჯები გადაიდგმება და ზუსტად როგორი იქნება ურთიერთობების განმტკიცების პაკეტი, ეს საკითხი სექტემბრამდე შემუშავდება.
ერთადერთი, რაც ზუსტად იციან როგორც გერმანიის, ასევე საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრებმა, ეს არის ის, რომ ივნისში მოეწერება ხელი ასოცირების შესახებ შეთანხმებას საქართველოსა და ევროკავშირს შორის და რუსეთი გაიაზრებს, რომ ეს შეთანხმება არათუ საზიანო არ იქნება, არამედ პირიქით სასარგებლოც კი იქნება მისთვის. საქართველოს კი ეს შეთანხმება ბევრს იკეთებს პირდება. მას შემდეგ, რაც ასოცირების შეთანხმებას ხელი მოეწერება, ის იქნება მოდერნიზაციის ძალიან ძლიერი საშუალება საქართველოსთვის, რომ გაიზარდოს მისი მიმზიდველობა, ეს არის ფინანსური დახმარების საკითხები, ტექნიკური დახმარების საკითხები, რომ წარმატებით განხორციელდეს მიმდინარე რეფორმები, განაცხადა საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ლორენ ფაბიუსმა. რაც ეხება სამომავლო პერსპექტივებს, შეკითხვაზე წარმოადგენს თუ არა ასოცირების შეთანხმების შემდგომ ნაბიჯს საქართველოს გაწევრიანება ევროკავშირში, გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრი ამ შეკითხვაზე პასუხის გაცემას ძალიან ნაადრევად მიიჩნევს.
ჩვენ ნამდვილ ქვაკუთხედს მივახციეთ და ახლა ეს არ უნდა გავაუფასუროთ შეკითხვით, თუ რა მოხდება 10, 15 თუ 20 წლის შემდეგ. ჩვენ ახლა მზადვართ ხელი მოვაწეროთ ასოცირების შეთანხმებას. ჩვენ ასევე ვმუშაობთ ვიზების ლიბერალიზებისა და თავისუფალი მიმოსვლის საკითხზე, რაც განიხილება მომავალი წლებისათვის. ხოლო რაც ამას შემდეგ შეიძლება მოხდეს, ეს ოდესმე არც ბრიუსელში, არც ბერლინში და არც პარიზში არ გადაწყდება. არამედ რა უნდა მოხდეს ამ ყველაფერს საომავლოდ, ამას საქართველოს პოლიტიკა გადაწყვეტს.
გერმანიისა და საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრებს არ გაუხსენებიათ ევროპარლამენტის მიერ ახლახანს დამტკიცებული რეზოლუცია, რომელშიც საქართველოსთან მიმართებით პირველად არის ნახსენები ევროკავშირის ხელშეკრულების 59 მუხლი, რაც ევროკავშირში გაწევრიანების პერსპექტივას გულისხმობს. და ბოლოს თქვათ, რომ საფრანგეთის და გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრები ერთობლივი ტურნეს ფარგლებში საქართველოში 23 აპრილს ღამით მოლდავეთიდან ჩამოვიდნენ, ხოლო 24 აპრილს საქართველოდან მათ ტუნისში ელოდებოდნენ.
გერმანიისა და საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრების ვიზიტზე საქართველოში ლელა კუნჯულია საუბრობდა.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. მიმდინარეობს საცდელი მაუწყებლობა. ამერიდან რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა გაცილებით უფრო ხანგრძლივია. ჩვენი გადაცემების მოსმენა შეგიძლიათ დილის 8-დან ღამის 2 საათამდე. გთავაზობთ ახალ ამბებს, ток-შოუებს, ანალიტიკურ პროგრამებს, მუსიკას. პირველად რადიო თავისუფლების ქართული რედაქციის ისტორიაში 18 საათიანი მაუწყებლობა. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების დილის ერთობლივი პროგრამა. დღეს დილით გადაცემას თბილისის სტუდიიდან უწყვებით ნინო თარხნიშვილი და ნონა მჭედლიშვილი. ახლა ნინო თარხნიშვილს ვთხოვ, გვითხრას რა ღონისძიებებია დაგეგმილი დღეს თბილისში.
დილამშვიდობის კიდევ ერთხელ დღეს 2 საათზე საგარეო საქმეთა სამინისტროში ამერიკის შეერთებული შტატებისა და საქართველოს სტრატეგიული პარტნიორობის შესახებ ქართლის დემოკრატისა და მართლობის სამუშაო ჯგუფის რიგით მეშვიდე შეხვედრა გაიმართება. ცოტა მოგვიანებით 5 ნახევარზე კი ისევ საგარეო საქმეთა სამინისტროში ქართლის დემოკრატისა და მართლობის სამუშაო ჯგუფის წევრები მედისათვის განცხადებას გააკეთებენ. დღეს იუსტიციის სახლში საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილი მალტის რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა მინისტრ დოქტორ ჯორჯ ველას შეხვდება. დღეს რომ კორტიერდ მარიოჩი საქართველოს სახალხო დამცველი უშენ ანუაშვილი სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებს და სახალხო დამცველთან არსებულ რელიგიათა და ეროვნულ უმცირესობათა საბჭოს წევრებთან გამართავს შეხვედრას. პირველ პრესკლუბში თბილისის მერის მოვალეობის შემსრულებელი სევდია უგრეხელიძე გეგმავს ბრიფინგს თემაზე წინასაარჩევნო გარემო საჯარო სამსახურის შესახებ კანონი. დღეს რადიო იმედის პრესკლუბში საპარლამენტო უმრავლესობის წევრი ზურა აბაშიძე გამართავს პრესკონფერენციას. ის მიმდინარე პოლიტიკურ მოვლენებს შეაფასებს. დღეს კიდევ ერთი პრესკონფერენცია დაგეგმილი ნანა კაკაბაძე ყოფილ პოლიტპატიმრები ადამიანის უფლებებისათვის თავმჯდომარე გეგმავს ბრიფინგს. დღესვე ფონდრიე საზოგადოება საქართველოს ოფისში სტუდია რე დოკუმენტური ფილმის საზოგადოებრივი ინიციატივა ჯვარის მუნიციპალიტეტი პრეზენტაციას გამართავს. კორტიერდ მარიოჩი მეორე დარბაზში ეროვნული კინოცენტრი ერთი წლის საქმიანობას შეაჯამებს. დღეს ასტუმრო შერეტონ მეტეხი პალაში თემაზე გარემოს დაცვითის სანებართვო პოლიტიკა საქართველოში არსებული მდგომარეობა და სამომავლო პერსპექტივები კონფერენცია გაიმართება და ბოლოს საგამოფენო ცენტრი ექსპო ჯორჯია საქართველოს ინოვაციების კვირეულის ფარგლებში გაიმართება კორპორაცია Google ლის სესია.
გმადლობთ ნინო. ნინო თარხნიშვილი იყო მიკროფონთან. იგი დღეს დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ საუბრობდა. ჯერ განვაგრძობთ გადაცემას. საქართველოს მთავარმა პროკურატურამ დაუსწრებლად ბრალი წაუყენა შინაგან საქმეთა სამინისტროს სპეციალური ოპერატიული დეპარტამენტის ყოფილ დირექტორს ერეკლე კოდუას და ამავე დეპარტამენტის სამართლოს უფროს გია სირაძეს. პროკურატურის ინფორმაციით 2005 წლის 14 ივლისს დეპუტატ ვალერი გელაშვილს თავს დაესხნენ სპეციალური რაზმის მებრძოლები, რომლებიც ერეკლე კოდუას დავალებითა და გია სირაძის ხელმძღვანელობით მოქმედებდნენ. ვალერი გელაშვილი დარწმუნებულია, რომ მისი ცემა ყოფილმა პრეზიდენტმა და შინაგან საქმეთა მინისტრმა დაგეგმეს. ჯიმშერ ეხვიაშვილს მოუსმინეთ.
2005 წლის 29 ივნისს გაზეთ რეზონანსში გამოქვეყნდა ვალერი გელაშვილის ინტერვიუ, რომელშიც მან ილაპარაკა საქართველოს მაშინდელი პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის პირადი ცხოვრებისა და პრეზიდენტის რეზიდენციის მშენებლობის საეჭვო დეტალებზე. ამ ინტერვიუდან ორი კვირის თავზე, 14 ივლისს დღისით თბილისში მტკვრის მარცხენა სანაპიროზე ვალერი გელაშვილს, რომელიც საკუთარი ავტომობილით მოძრაობდა, თავს დაესხნენ შეიარაღებული პირები. შედეგად ოპოზიციონერმა დეპუტატმა მიიღო ტვინის შერყევა და ორივე ყბის მძიმე მოტეხილობა. საქართველოს მთავარი პროკურატურის წარმომადგენლის კოკა კაციტაძის თქმით, თავდასხმა შინაგან საქმეთა სამინისტროს სპეციალური ოპერატიული დეპარტამენტის მაშინდელმა დირექტორმა ერეკლე კოდუამ დაგეგმა.
ერეკლე კოდუას დავალებითა და გია სირაძის ხელმძღვანელობით მოქმედმა სპეციალური რაზმის მებრძოლებმა ძალის გამოყენებით ვალერი გელაშვილი ავტომანქანიდან თანხლე პირებთან ერთად გადმოიყვანეს და დაუწყეს იარაღის კონტაქტებით სასტიკად ცემა. ასევე ფიზიკურად გაუსწორდნენ მისი დაცვის წევრს მარხას ცხაკაიას. გარდა აღნიშნულისა, ერეკლე კოდუას დავალებით მოქმედმა სპეციალური რაზმის მებრძოლებმა სიცოცხლისა და ჯანმრთელობისათვის საშიში ძალადობით ვალერი გელაშვილს მარცხაწინააღმდეგოდ გასაცეს კანონიერ მფლობელობაში არსებული ცეცხლსასროლი იარაღი. მათვე გელაშვილის ავტომანქანიდან გაიტაცეს სხვადასხვა ნივთები.
კოკა კაციტაძის თქმით, ერეკლე კოდუას და გია სირაძეს ბრალი წარედგინათ საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 297 მუხლის მეოთხე ნაწილით და 293 მუხლის მესამე ნაწილით, ანუ სამსახურეობრივი უფლებამოსილების გადამეტებისათვის, რაც სასჯელის სახით ითვალისწინებს თავისუფლების აღკვეთას 10-დან 14 წლამდე ვადით. თავად ვალერი გელაშვილი მიიჩნევს, რომ დანაშაულის გახსნისა და ნამდვილი ორგანიზატორების გამოსავლენად ბრალის დაუსწრებლად წაყენება არ კმარა. საჭიროა კოდუასა და სირაძის დაკითხვა.
კოდუა იყო ხოლმე შემსრულებელი. არ იყო მაგი დამკვეთი და არ იყო. მაგან შეასრულა ზემგომი ისი უფროსების დავალება.
ვისი კონკრეტულად?
ვანომერაბიშვილის. ვანომერაბიშვილმა კიდე მიხეილ სააკაშვილის.
ბატონო ალე, რა მიზანს ისახავდნენ?
თავთავთ რომ მიხეილ სააკაშვილისაც პირადი შეურაცხყოფა, რომ ეს მე არ დაუთმე რეზიდენციის შენობლაზე დაკავშირებული თანხის გადაუხდელობა და აქ იყო კიდე ხალხის დაშენება, ბიზნესმენების, პარლამენტის წევრების, დეპუტატების ყველა დაშენება იყო, რომ ის კონათ არ მოიქცეოდა უარესობაში ჩავარდნენ.
ვალერი გელაშვილს არ უკვირს, რომ მასზე განხორციელებული თავდასხმა არ გაიხსნა წინა ხელისუფლების პირობებში. ეჭვი, რომ დანაშაულში ხელისუფლების წარმომადგენლები მონაწილეობდნენ, ჯერ კიდევ 2005 წელს გამოითქვა როგორც პოლიტიკურ წრეებში, ასევე სახალხო დამცველის ანგარიში, სადაც ვკითხულობთ.
იმ განცხადებებიდან გამომდინარე, რაც ვალერი გელაშვილმა ამ ფაქტამდე ხელისუფლების მისამართით გააკეთა, ჩნდება ეჭვი, რომ თავდასხმა ორგანიზებული იყო თავად ხელისუფლების წარმომადგენლების მიერ. ამ ეჭვს კიდევ უფრო აძლიერებს ის გარემოება, რომ დანაშაული მოხდა დღისით შუაგულ ქალაქში და დღემდე ვერ ხერხდება მისი გამოძიება. სახელმწიფოს აქვს პოზიტიური ვალდებულება გამოიძიოს ნებისმიერი მსგავსი დანაშაული, მით უმეტეს როცა საქმე ეხება პარლამენტის წევრს, რომელსაც იცავს იმუნიტეტი. სამართალდამცავმა ორგანოებმა ყველაფერი უნდა გააკეთონ ამ თავდასხმის დროულად გამოძიებისთვის.
ყოფილი ხელისუფლების წარმომადგენლები მიიჩნევენ, რომ მთავარი პროკურატურა პოლიტიკური მიზანშეწონილობით მოქმედებს და მხოლოდ იმ დანაშაულს იძიებს, რომელიც წინა ხელისუფლების დროს იქნა ჩადენილი. ასე ფიქრობს საპარლამენტო უმცირესობის ლიდერი დავით ბაქრაძე.
დობისთვის საჭიროა, რომ პროკურატურა იძიებდეს არამხოლოდ 9 წლის წინანდელ საქმეებს და დაკავებული იყოს არამხოლოდ წარსულთან ბრძოლით, არამედ იძიებდეს იმ საქმეებსაც, რომელიც დღეს ხდება ჩვენს თვალწინ. მათ შორის დეპუტატ ციკლაურის ცემის ფაქტს, მათ შორის ბარბარე რაფალიანცის გარდაცვალების ფაქტს, მათ შორის შალვა თათუხაშვილის წამების და გარდაცვალების ფაქტს.
დავით ბაქრაძის ეს მოსაზრება გარკვეულწილად გაამყარა ერეკლე კოდუას ადვოკატის ოთარ კახიძის მიერ გაკეთებულმა განცხადებამ. ოთარ კახიძის თქმით, გელაშვილის საქმის გახსნა საეჭოდ დაემთხვა დეპუტატ ნუგზარ წიკლაურზე განხორციელებულ თავდასხმას.
მიმდინარე წლის 1 აპრილამდე გამოძიება უშედეგოდ მიმდინარეობდა გელაშვილის ცემის ფაქტზე. გამოძიებამ ვერ შეძლო ვერაფრის დადგენა საერთოდ, ვერცერთი მნიშვნელოვანი მტკიცებულების მოპოვება. შემდგომ ხდება საინტერესო ფაქტი, კერძოდ დეპუტატ ნუგზარ წიკლაურის ცემა 31 მარტს და მომდევნო დღეს პროკურატურაში მოულოდნელად ცხადდება ხუთი სპეცრაზმელი, რომელიც ამბობენ, რომ მათ ცემეს ვალერი გელაშვილს აღიარებენ დანაშაულს. ისინი ამბობენ, რომ დავალება მიიღეს ვინმე სირაზისგან და ვარაუდობენ, რომ ალბათ სირაზეს დაავალებდა კოდუა. და ამ ვარაუდზე არის დაფუძნებული პროკურატურის ბრალდება.
ეს იყო ბრალდებულ ერეკლე კოდუას ადვოკატი ოთარ კახიძე. მთავარი პროკურატურის ინფორმაციით კი არც ერეკლე კოდუა და არც გია სირაძე საქართველოში არ იმყოფებიან. ამასთან ერეკლე კოდუა კიდევ ერთ სისხლის სამართლის საქმეშია ბრალდებული.
პროკურატურის თანახმად, ვალერი გელაშვილის საქმე გახსნილია, სწორედ ამ თემაზე საუბრობდა ჯიმ შერეხვიაშვილი. თბილისის დროით ახლა 8 საათი და 22 წუთია და გადაცემას უკვე ბათუმიდან განვაგრძობთ. ბათუმის მერიის მოთხოვნა ბულვარის მათ დაქვემდებარებაში დაბრუნებასთან დაკავშირებით შესაძლოა სასამართლო დავამდეც კი მივიდეს. საკითხი საკრებულოს ხდომაზე განიხილეს. ბულვარის ადმინისტრაცია აღნიშნულ გადაწყვეტილებას არ ეთანხმება. ჩვენი კორესპონდენტი ბაჩო გურავანიძე მოგვითხრობს.
ქალაქ ბათუმის საკრებულო იმ დოკუმენტის მომზადებას იწყებს, რომლის მიხედვითაც ბულვარი მერიის დაქვემდებარებაში დაბრუნდება. საკრებულოს წევრებმა საკითხს ხდომაზე მხარი ერთხმად დაუჭირეს. ბულვარი აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს მიერ შექმნილ იურიდიულ პირს ბათუმის ბულვარს წინამოწვევის საკრებულოს გადაწყვეტილებით გადაეცა. წლების წინ ბულვარის ეკონომიკისა და ფინანსთა სამინისტროსათვის გადაცემას შეცდომად აფასებს საკრებულოს თავმჯდომარე ირაკლი ჩავლეიშვილი. იგი თვლის, რომ თვითმმართველობას რეკრეაციული ზონის მოსავლელად მეტი რესურსი გააჩნია. განმარტავს, რომ ცვლილებების განსახორციელებლად ზაფხულის სეზონის დასასრული უფრო მისაღები იქნება, ვინაიდან აჭარის ფინანსთა სამინისტროს სეზონთან დაკავშირებით ხელშეკრულებები უკვე გაფორმებული აქვს.
ბათუმის ბულვარი ნაციონალურმა მოძრაობამ ექსპერიმენტების ადგილად აქცია. ეს არის ლაშაფტური ძეგლი, ყოველთვის ამბობდით და დღესაც გამოვხატე ჩემი დამოკიდებულება ბათუმის ბულვარი უნდა ეკუთვნოდეს თვითმმართველობას.
მერიისათვის ბულვარის უკან დაბრუნების პირობებში ფინანსური პრობლემების წარმოშობის საფრთხეებზე საუბრობს აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრი. დავით ბალაძე აღნიშნავს, რომ ბრალდებები თითქოს ზღვისპირა პარკი უყურადღებოდა, სიმართლეს არ შეესაბამება.
მერიის ხელმძღვანელობამ და საკრებულოს წევრებმა იმაზეც უნდა გააკეთოს აქცენტი, რომ ბულვარს ყოველწლიურად აქვს განსახორციელებელი პროექტების დეფიციტი, ფინანსური ნაწილის ხვევ და მათ ჩვენ ყოველთვის ბიუჯეტთან უმატებთ თანხებს. შესაბამისად ბულვარის წარგების შემთხვევაში დაახლოებით 6-7 მილიონი ლარი დამატებით რესურსი იქნება საჭირო.
ბათუმის ბულვარის ადმინისტრაციაში აცხადებენ, რომ წლების წინ ბულვარის თვითმმართველობის დაქვემდებარებაში ყოფნამა არ გაამართლა. ბულვარის დირექტორ გურამ ჩიკოვანის თქმით, სწორედ ამიტომ გადაწყდა ტერიტორია ფინანსთა სამინისტროს დაქვემდებარებაში გადასულიყო.
არ მიმაჩნია მიზანშეწონილად დაუბრუნდეს და დაექვემდებარებოს მერიას. მხოლოდ ამ ბოლო 4 წლის განმავლობაში მხოლოდ 10 მილიონი ლარის კაპიტალური პროექტები განხორციელდა და პლუს ამას მოვლა პატრონობას დაიხარჯა 15 მილიონ ლარამდე. 7-9 წლებში რო შექმნილი იყო IP მაქსიმალური შემოსავალი იყო 100,000 ლარი. დღეს უკვე ჩვენ შარშან 2013 წელს ხო 600,000 ლარი შემოვიდა გარევაჭრობიდან.
საკითხზე კომენტარი აჭარის მთავრობის თავმჯდომარემაც გააკეთა. არჩილ ხაბაძის განმარტებით გარკვეული ხარვეზები იყო, თუმცა თემის ირგვლივ ატეხილი ხმაური გადაჭარბებულია.
კრიტიკას ვერ მივიღებთ. მიმდინარეობს ბულვარში მოსამზადებელი სამუშაოები, ისევე როგორც ქობულეთის სანაპიროზე, ერთკვირაში ჩვენ გვექნება დასუფთავებული მოვლენილი და მზად უკვე სეზონისთვის.
საკრებულოში განმარტავენ, რომ თუ ბულვარის ადმინისტრაცია ტერიტორიის გადაცემაზე ვარ სიტყვის, საკრებულოს წევრები დავის გაგრძელებას სასამართლოში აპირებენ.
ისეთი ქვეყანა
მე ყველასაც საჯობებს
ჩემი აზრით თავარია
მე მომხევარი
ყველაზე მნიშვნელოვანი
არ მომწონს როცა
ჩემინება რომ იყოს
მე მინდა ისეთი ქვეყანა ჩემთვის თავარია
გამოხატე ნება არჩევნებზე. CESCO, ჩვენ ვიტყვით ადამიანების ნებას.
ჩვენ უსმენთ რეკლამას აშვიცა და 4-ზე.
აშვიცა და 4-ზე რადიო თავისუფლება მაუწყებლობს. თბილისის დროით ახლა 8 საათი და 30 წუთია და ახალი ამბების მორიგი გამოშვება ადილის პროგრამის ეთერში. მოგესალმებით. კიდევ ერთხელ ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ 24 აპრილს ვაშინგტონში ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ უკრაინის მიმართ კურსის შესაცვლელად რუსეთისთვის არსებული შესაძლებლობის სარკმელი ეხურება. ჯონ კერი თვლის, რომ რუსეთს არ გადაუდგამს არც ერთი კონკრეტული ნაბიჯი გასუკვირაში ჟენევაში მიღწეული შეთანხმების შესასრულებლად. შეთანხმების მიზანი უკრაინაში კრიზისის დეესკალაცია იყო. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა განაცხადა, რომ რუსეთი თავგამოდებით ცდილობს ხელი შეუშალოს დემოკრატიულ პროცესებსა და სტაბილურობას უკრაინაში. ჯონ კერის თანახმად, თუკი რუსეთი არ გააგრძელებს შედეგები მისთვის სერიოზული იქნება და ძვირად დაუჯდება. რუსეთის თავდაცვის მინისტრის თქმით, რუსეთმა დაიწყო ახალი სამხედრო მანევრები უკრაინის საზღვართან პრორუსული სეპარატისტების მიმართ უკრაინის ქმედების და ნატოს მიერ პოლონეთსა და ბალტიისპირეთის ქვეყნებში ძალებისათვის თავმოყრის საპასუხოდ. სერგეი შოიგუს თქმით, რუსეთი იძულებული იყო ემოქმედა მას მერე, რაც უკრაინის არმიამ 24 აპრილს დაიწყო ოპერაცია სეპარატისტთა ხელში მყოფი სლოვიანსკის კვლავ ასაღებად. უკრაინის არმიის მიერ დაწყებული ოპერაციის დროს 5 სეპარატისტი მოკლეს. შოიგუს თანახმად, 11,000 უკრაინელი სამხედრო მონაწილეობს სამხედრო ოპერაციაში სამოქალაქო პირების წინააღმდეგ უკრაინის პირატესად რუსულენოვან სამხრეთ აღმოსავლეთში. რუსეთის თავდაცვის მინისტრის თანახმად, ოპერაციაში მონაწილეობენ ტანკები, ჯავშან მანქანები და საფრენი აპარატები. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვსა და ამერიკის სახელმწიფო მდივან ჯონ კერის შორის გუშინ დაგეგმილი სატელეფონო საუბარი არ შედგა. ამის შესახებ რუსული საინფორმაციო საშუალებები რუსეთის საგარეო უწყებაზე დაყრდნობით წერენ. საგარეო უწყების განცხადებაში ნათქვამია, რომ ეს საუბარი არ შედგა მოსკოვისგან დამოუკიდებელი მიზეზების გამო. უკრაინის პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებელი ალექსანდრ ტურჩინოვი მოითხოვს, რომ რუსეთმა შეწყვიტოს უკრაინის საქმეში ჩარევა და შანტაჟი. 24 აპრილს სატელევიზიო გამოსვლისას ტურჩინოვმა მოითხოვა, რომ რუსეთმა გაიყვანოს თავისი ჯარი უკრაინასთან საზღვრიდან. უკრაინის პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებლის განცხადებით, უკრაინა ტერორიზმის საფრთხის გამო უკან არ დაიხევს. 24 აპრილს რუსეთმა გამოაცხადა უკრაინის საზღვართან სამხედრო წვრთნის დაწყების შესახებ. ეუთოს გენერალურმა მდივანმა სპერსერ ოლივერმა რადიო თავისუფლებისთვის მიცემულ ინტერვიუში განაცხადა, რომ ფარისევლობის მწვერვალია ვლადიმერ პუტინის მხრიდან უკრაინის ჯარების დაგმობა პრორუსულად განწყობილი სეპარატისტების წინააღმდეგ მოქმედებისათვის აღმოსავლეთ უკრაინაში. იაპონიაში ვიზიტის დასრულებისას ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ თავის ახლო მოკავშირეს განუცხადა, რომ იაპონიის მიმართ საფრთხის წარმოქმნის შემთხვევაში ამერიკის შეერთებული შტატები შეასრულებს თავის მოკავშირულ მოვალეობებს. კერძოდ, ობამას მხედველობაში ჰქონდა ტოკიოსა და პეკინს შორის არსებული ტერიტორიული დავა სენკაკუს კუნძულებზე. რაც შეეხება საქართველოს, საგარეო საქმეთა სამინისტროში დღეს ამერიკის შეერთებული შტატებისა და საქართველოს სტრატეგიული პარტნიორობის შესახებ ქარტიის დემოკრატიისა და მართლობის სამუშაო ჯგუფის რეგით მე7 შეხვედრა გაიმართება. საგარეო უწყების ინფორმაციით, შეხვედრაზე განიხილება საქართველოში დემოკრატიული პროცესების პროგრესი, მათ შორის დემოკრატიული ინსტიტუტების განვითარების, პოლიტიკური პლურალიზმისა და საარჩევნო პროცესების, მედიის თავისუფლების, კანონის უზენაესობისა და სასამართლოს დამოუკიდებლობის უზრუნველყოფის საკითხები. საუბარი ასევე შეეხება მიმდინარე წლის ივნისში დაგეგმილ ადგილობრივ არჩევნებსა და წინამოსამზადებელ პერიოდს. სამუშაო ჯგუფში ქართული მხრიდან მონაწილეობას მიიღებენ აღმასრულებელი საკანონმდებლო, მათ შორის უმრავლესობისა და უმცირესობის, ასევე სასამართლო ხელისუფლების წარმომადგენლები. საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი ჩეხ კოლეგას შეხვდა. პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ინფორმაციით, გიორგი მარგველაშვილისა და მილოშ ზემანის საუბარი ძირითადად საქართველოს ნატოსა და ევროკავშირში გაწევრიანების პროცესის მიმდინარეობასა და იმ ნაბიჯებს შეეხო, რომელიც ქვეყანამ ამ გზაზე გადადგა. მათივე განმარტებით შეხვედრისას აღინიშნა, რომ ჩეხეთის საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლება ცალსახად უჭერს მხარს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობასა და სუვერენიტეტს, ასევე საქართველოს ევროსტრუქტურებსა თუ ნატოში ინტეგრაციის პროცესს, როგორც ორმხრივ, ისე მრავალმხრივ ფორმატებში. და ბოლოს დღეს მონდღია საზოგადოება საქართველოს ოფისში გაიმართება დოკუმენტური ფილმის პრეზენტაცია. ფილმის სახელწოდებით საზოგადოებრივი ინიციატივა ჯვარის მუნიციპალიტეტის სტუდია რემგა დაიღო. ფილმი ეხება წალენჯიხის მუნიციპალიტეტში შემავალი ქალაქ ჯვარისა და მისი მიმდებარე სოფლების მოსახლეობის ინიციატივას. ქალაქ ჯვარისა და მიმდებარე სოფლების მოსახლეობა მძიმე სოციალურ-ეკონომიკური პრობლემებიდან გამოსავალს წალენჯიხის მუნიციპალიტეტიდან გამოყოფასა და დამოუკიდებელი ერთეულის შექმნაში ხედავს. ხელისუფლებისადმი მოთხოვნის წარსადგენად ჯვარელებმა 12,000-მდე ხელმოწერა შეაგროვეს. ფილმი პონდღია საზოგადოება საქართველოს მხარდაჭერით არის გადაღებული. გმადლობთ ნინომ, ახალი ამბები გაგვაცნო. ახლა კი ამინდის პროგნოზზე ისაუბრებს.
ცვალებადი მოღრუბლობა ზოგან ნალექია დღეს ნავარაუდები საქართველოში, კონკრეტულად ბათუმში დღეს აერი 23 გრადუსამდე გათბება, შესაძლებელია წვიმა ეუჭექით. დღეს ქუთაისში სინოპტიკოსები 26 გრადუსელიან, სავარაუდოდ არის წვიმებს იქ დღეს. სოხუმში 22 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, დღემ უნალექოდ უნდა ჩაიაროს, მესტიაშიც უნალექოდ დღეს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები და 16 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, უნალექოდ დღე და 25 გრადუსი სითბო უნდა იყოს ზუგდიდში, ამბროლაურში 20 გრადუსი სითბოს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. დღეს გორში ჰაერი 18 გრადუსამდე გათბება, აი აქ კი ელიან სინოპტიკოსები წვიმას, ისევე როგორც ცხინვალში, სადაც 17 გრადუსი სითბო უნდა იყოს. სავარაუდოდ იწვიმებს დღეს სიღნაღში ჰაერი 15 გრადუსამდე გათბება, იქ თელავში 16 გრადუსა და ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. სავარაუდოდ იწვიმებს დღეს რუსთავშიც, დღის მეორე ნახევარში, სადაც 16 გრადუსი სითბო იქნება, მცირე ნალექსა და 17 გრადუსი სითბოს ელიან სინოპტიკოსები დედაქალაქში. დედაქალაქში ახლა თბილისის დროით 8:36. ნინო თახნიშვილმა ამინდის პროგნოზი გააგვაცნო და განვაგრძობთ გადაცემას. 23-დან 25 აპრილის ჩათვლით თბილისი პირველად მასპინძლობს აზიის განვითარების ბანკის მეოთხე რეგიონალურ ფორუმს, რომელიც ეძღვნება სახელმწიფო ვალის მართვის საკითხებს. კონფერენციაში მონაწილეობს აზიის განვითარების ბანკის წევრი ქვეყნებისა და საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტის 120-მდე წარმომადგენელი. მათი მასპინძლის ფინანსთა მინისტრი ნოდარ ხადურის განცხადებით, ფორუმზე ერთმანეთს გაუზიარებენ სახელმწიფო ვალის მართვის გამოცდილებას. თემაზე ახლა კახამ ჭედლიძე ისაუბრებს.
თბილისში სტუმრად მყოფი აზიის განვითარების ბანკის წარმომადგენელთა განცხადებით, სახელმწიფო ვალის მართვის საკითხები მნიშვნელოვანი გახდა გლობალური ფინანსური კრიზისის შემდეგ, რომელიც მსოფლიოს თავს დაატყდა 5-6 წლის წინ. სწორედ მაშინ მნიშვნელოვნად გაიზარდა საქართველოს საგარეო ვალიც. ამის მიზეზი კი რუსეთ-საქართველოს ომით მიყენებული ზიანის გამოსწორების სურვილი იყო. ვალის მოცულობის ზრდის მიუხედავად, მისი შეფარდება მთლიან შიდა პროდუქტთან კლების ტენდენციით ხასიათდებოდა. თუმცა პოლიტიკური ოპოზიცია მებით აკრიტიკებდა მართველ ძალას საგარეო ვალების გამო. მაშინდელი ოპოზიციის წარმომადგენელი, ახლა კი ფინანსთა მინისტრი ნოდარ ხადური აცხადებს, რომ საქართველოს ვალის მაჩვენებლები უფრო ნაკლებია ვიდრე სხვა ქვეყნებისა.
მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ ამ სამი დღის განმავლობაში ვისაუბრებთ სახელმწიფო ვალის გრადობის საკითხზე, განვიხილავთ სხვადასხვა ქვეყნის მაგალითს, განვიხილავთ სხვადასხვა ინსტრუმენტს ვალის მართვის. ფიქრობ, რომ იქნება ძალიან საინტერესო, მათ შორის საქართველოსათვის, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენი სახელმწიფო ვალის სრული მაჩვენებლები არ არის მაღალი სხვა ქვეყნებისგან განსხვავებით. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ შევინარჩუნოთ გრადის სახელმწიფო ვალი და ჩვენი პოლიტიკა მიმართული იყოს იქითკენ, რომ ვალის შემცირებით მოვახდინოთ ქვეყნის ეკონომიკის შემდგომი აღმავლობა.
ეს განცხადება ფინანსთა მინისტრმა ნოდარ ხადურმა თბილისში მიმდინარე ფორუმისას გააკეთა, მაგრამ მისი განცხადების მიუხედავად მთავრობას გადაწყვეტილი აქვს, რომ მიმდინარე წელს ვალის მოცულობა 1.5 მილიარდ ლარზე მეტით გაზარდოს. ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთმა ლიდერმა ზურაბ ჯაფარიძემ ვალის ზრდის ტენდენციას საბერძნეთისაცია უწოდა.
არის საბოლოო ჯამში ის გზა, რომელიც გაიარა საბერძნეთმა, რასაც დღეს ევროპაში უძახიან საბერძნეთიზაციას, როდესაც გზელვადიანი ვალდებულების აღება ხდება იმის ხარჯზე, რომ ეს დაფინანსდეს აღებული ვალით, რაც ჩვენი საზრით არის არასწორი. ჩვენ არ ვამბობთ, რომ საქართველო დღეს დგას იმ პრობლემის წინაშე, რომელიც წინაშე დგას საბერძნეთი, ანუ დეფოლტის წინაშე ჩვენ დღეს ნამდვილად არ ვდგავართ, მაგრამ ტენდენცია, გზა, კურსი, რომელიც აერჩია მთავრობა, მიდის სწორედ ამისკენ.
ბიუჯეტის განხილვისას ნათელი არ იყო თუ რა ამოცანებმა განაპირობა როგორც საგარეო, ასევე საშინაო ვალების აღების გადაწყვეტილება. მაშინ ფინანსთა მინისტრი ნოდარ ხადური ხანწინა ხელისუფლების მიერ აღებული ვალის მომსახურებას იმიზეზებდა, ხანაც ეკონომიკის წახალისების სურვილს.
200 მილიონ ლარს ჩვენ განვათავსებთ ბანკებში გრძელვადიან დეპოზიტებზე იმ მიზნით, რომ ბანკებმა გასცენ გრძელვადიანი საინვესტიციო კრედიტები. ეს ბანკებისათვის იქნება მხოლოდ 1%-იანი, ანუ სახელმწიფო ამით არაფერს არ კარგავს პირიქით, მაგრამ 200 მილიონი ლარი დამატებითი საინვესტიციო რესურსი გაუჩნდებათ ბანკებს. ჩვენ დავეხმარებით ბანკებს, რათა მოკლე ფული გრძელ ფულად გადააქციონ.
ეკონომისტები და ფინანსისტები აღნიშნავენ, რომ საქართველოს საბანკო სექტორს საკმარისზე მეტი რესურსი გააჩნია და ის არ საჭიროებს სახელმწიფოს მიერ შიდა ვალის სახით მობილიზებულ რესურსს. ექსპერტები ნასესხები ფულით არც სოციალური ხარჯების დაფინანსებას მიიჩნევენ მიზანშეწონილად და არც სახელმწიფო ბანკის მიერ ინვესტიციების განხორციელებას. ეროვნული ბანკის ყოფილი პრეზიდენტის, ამჟამად საქართველოს ეკონომიკური განვითარების ცენტრის ხელმძღვანელის რომან გოცირიძის კომენტარი.
ჩვენ რომ დავაფინანსოთ პენსიები, სოციალური პროგრამები, ჯანდაცვის პროგრამები, ხონათესვის თუნდაც პროგრამები და კიდევ თუნდაც იგივე ეს ფონდი, თუ გინდა ეს ბანკი, ამისთვის ჩვენ ვღებულობთ სესხს. ანუ სესხით შექმნილი საინვესტიციო ბანკი არის საკმაოდ კომიკური, მე ასე ვიტყოდი, კუვეიტი ვარ ჩვენ თუ იაპონია. მე მგონია რომ მთლიანობაში არის პრობლემა, სერიოზული პრობლემა ეკონომიკური ხედვისა.
კრიტიკის მიუხედავად, საქართველოს მთავრობას წელს გადაწყვეტილი აქვს სახელმწიფო ვალი 10 მილიარდ 500 მილიონამდე გაზარდოს, რომლის შეფარდება მთლიანში და პროდუქტთან 35%-ზე ოდნავ მეტ შეადგენს.
სახელმწიფო ვალის მდგრადობის პარამეტრებზე კახამ ჭედლიძე საუბრობდა. Да, ახლა გადავინაცვლოთ ოკუპირებული გალის მიმდებარე პირობით საზღვის პირა რეგიონში რა ვითარება აღდგომის შემდეგ ოკუპირებული გალის რაიონის სოფლებში და როგორ ახერხებს მოსახლეობა ადმინისტრაციულ საზღვარზე გადასვლას. სამთემი დაინტერესდა ჩვენი პარტნიორი რადიო ათინათის კორესპონდენტი თეა შონია და მის სიუჟეტს შემოგთავაზებთ.
ოკუპირებულ გალის რაიონში აღდგომის შემდგომაც ვითარება შეუცვლელი დარჩა. დეფაქტო ადმინისტრაციულ საზღვარს რუსი მესაზღვრეები აკონტროლებენ. შეზღუდულია მიმოსვლა. იქ მცხოვრებ მოსახლეობას საზღვარზე პასპორტებს თხოვენ. წინააღმდეგ შემთხვევაში აჯარიმებენ. რადიო ათინათან საუბარში ოკუპირებული გალის რაიონ სოფელ თაგილონის მკვიდრმა მამაკაცმა განმარტა, რომ მოსახლეობას სახლიდან გამოსვლის ეშინია, რადგან საჭირო საბუთები არ გააჩნიათ.
პრობლემებია, როგორც იყო ისე გრძელდება. პოლიციური ისახს მათ უკვე დავალება. შიგნითაც ამოწმებენ თითეულს, უმოწმებენ, აჩერებენ პასპორტებს და უპასპორტები მიყავთ და აჯარიმებენ და ასე. ასე მოწმებენ ისინი ახლა უკვე. გადმოსვლას ვახერხებ, მაგრამ რისკის ქვეშ. კაცი არ მოძრაობს ქუჩაში და მოლოდინია რუსების გამოჩენის და ამიტომ არიდებენ თავს.
გალის რაიონ სოფელ მეორე ოტობაიაში სასწავლო პროცესი ორშაბათიდან განახლდა. იქ მცხოვრები პედაგოგის თქმით საღდგომოთ სიტუაცია შედარებით მშვიდი იყო.
ხიდზეც მისეს ხალხას რომ თქვა გასვის საშუალება ხანდახან დგანან, ახლა დღეს ჯერ არ არიან მაგალითად და აი ასეთი რამე ექსესებს არ ქონია ადგილი. სასწავლო ჩვენ გუშინაც სწავლობდით აკეთა მხარე კატეგორიულად გაგვამხილეს რომ არ დაგვესვენა და გუშინაც მეცადინეობდით. როცა დგანან თუ წინათ 2 და 3 იდგა, ახლა 5 6 დგას. კი გაძლიერებული როგორ არა ჩამოსულები არიან დიდი რაოდენობით და პატრულირებენ.
მოსახლეობა ღიად აცხადებს რომ გადაადგილეს ლაბის პრობლემა დღითი დღე რთულდება. თია შონია, რადიო ათინათი, ზუგდიდი. I might be anyone, a lone fool out in the sun. Your heartbeat of solid gold. I love you, you'll never know. When the daylight comes you feel so cold. You know too afraid of my heart to let you go. Waiting for the fires you light. Feeling like we could do right. Be the one that makes tonight. Cause freedom is a lonely road. We're under control. I might be anyone, a lone fool out in the sun. Your heartbeat of solid gold. I love you, you'll never know. When the daylight comes you feel so cold. You know I'm too afraid of my heart to let you go. Waiting for the fires you light. Feeling like we could do right. Be the one that makes tonight. Cause freedom is a lonely road. We're under control. For the fires you light.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. თბილისის დროით ახლა 8 საათი და 45 წუთია და უკვე ტრადიცია დამკვიდა ჩვენს ეთერში ამ დროს ინგლისური ენის გაკვეთილს უნდა მოусმინოთ. გაკვეთილების კურსი ამერიკის ხმამ მოამზადა.
From VOA Learning English, welcome to This is America. I'm Steve Ember. April is National Poetry Month, and this week, Kelly Jean Kelly brings us some of the poems that Americans like best. Come along with us on a journey through rhyme.
April is National Poetry Month in the United States. The Academy of American Poets started the celebration in 1996. The goal was to help more Americans add poetry to their lives. The Academy chose April as National Poetry Month because of a line in a poem. T.S. Eliot called April the cruelest month in his poem, The Wasteland. And many Americans think April is the cruelest month. They must pay their income taxes by April 15th. National Poetry Month brings together publishers, booksellers, poetry groups, libraries, schools, and poets around the country. They encourage people to write, read, and listen to poetry. In the southern state of Florida, the O Miami Poetry Festival tries to bring a poem to every one of the 2.5 million people who live in the area. The group has dropped poems out of airplanes, sewn them into clothes, and put them on every bus in the city. Poetry is very popular in the United States. America even has a chief poet, known as the Poet Laureate. Robert Pinsky was the Poet Laureate from 1997 until 2000. He started the Favorite Poem Project to find out which poems Americans liked best. Thousands of Americans wrote to Mr. Pinsky about their favorite poems. He chose 200 poems by poets from the United States and from many other countries. The poems are included in a book called American's Favorite Poems. It was edited by Robert Pinsky and Maggie Dietz. We will read 5 poems from the book by American poets. Our first poem is by Black Elk. He was a famous spiritual leader of the Oglala Lakota Native American tribe. He took part in 2 famous battles against American troops during the late 1800s. At the end of his life, he told about a number of his tribe's ceremonies and ideas about life. Among these was the poem called Everything the Power of the World Does is Done in a Circle.
Everything the power of the world does is done in a circle. The sky is round, and I have heard that the earth is round like a ball, and so are all the stars. The wind in its greatest power whirls. Birds make their nests in circles, for theirs is the same religion as ours. The sun comes forth and goes down again in a circle. The moon does the same, and both are round. Even the seasons form a great circle in their changing, and always come back again to where they were. The life of man is a circle from childhood to childhood, and so it is in everything where power moves.
მოგენუსმენდით ინგლისური ენის გაკვეთილს, რომელიც ამერიკის ხმამ შემოგთავაზა. დღეს პარასკევია, სამუშაო კვირის ბოლო დღე. Да, როგორ დავგეგმოთ თავისუფალი დრო, ახლა რჩევებს კულტურული მოვლენების აფიშის სახით მარიამ ცინდელიანისგან მოვისმენთ.
Წერალთა სახლი და ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩო დღეს 7 საათზე ამერიკული პოეზიის საღამოს გამართავს. ზვიად რატიანი და შოთა იათაშვილი მეოცე საუკუნის ამერიკელ პოეტთა ლექსების თარგმანებს გაგვაცნობენ. ისინი გვიამბობენ მუშაობის პროცესზე და წაგვიკითხავენ თავიანთ ცნობილ თუ უცნობ თარგმანებს. სახეები ასე ქვია გამოფენას, რომელიც ევროპის სახლში 25-დან 28 აპრილამდე გამართება. წარმოდგენილი იქნება გეორგ ვახბერის ნამუშევრები. მხატვარი იყენებს შერელ ტექნიკას და ტილოს ნაცვლად უცნაურ მასალას მეორად მუყაოს მიმართავს, რომელსაც თავად აგროვებს ვენის ქუჩებში, მაღაზიებში და საფოსტო ოფისებში. რუსთაველის თეატრის დიდ სცენაზე რეჟისორ რობერტ სტურუას სპექტაკლი 12 განრისხებული მამაკაცი 7 საათზე დაიწყება. შინაარსი კი ასეთია. ნაფიც მსაჯულებს სასამართლოში თული მისია ეკისრებათ. მათ უნდა გადაწყვიტონ ახალგაზრდა კაცის ბედი, რომელსაც მკვლელობა ბრალდება. არიან მოწმეებიც, მაგრამ მათ ჩვენებას დამაჯერებლობა აკლია. მარჯანიშვილის თეატრის დიდ სცენაზე კი რეჟისორ ლევან წულაძის სპექტაკლი ჟოლო 8 საათზე დაიწყება. ნაწარმოების ავტორია იაპონელი მწერალი, რეჟისორი და მსახიობი კოკი მიტანი. კინოთეატრ რუსთაველსა და ამირაში ორი ახალი ფილმი გადის. თქვენ შეგიძლიათ ნახოთ რეჟისორ მარკ ვების ფილმი „წარმოუდგენელი ადამიანიობობა“. ასევე ნახავთ შტეფენ ტოლცის დოკუმენტურ ფილმს „სრული სვლით დასავლეთისკენ“. სიუჟეტი მოგვითხრობს გერმანელი რეჟისორის შტეფენ ტოლცის თვალით დანახულ საქართველოზე და გზაზე, რომელიც მიგვიყვანს ევროპამდე.
კულტურული ღონისძიებების აფიშა მარიამ ცინდელიანმა გაგვაცნო. ჩვენ კი გადაცემას განვაგრძობთ ინტერვიუთი მწვანე ალტერნატივის წარმომადგენელთან დავით ჭიპაშვილთან. ინტერვიუს თემაა ხუდონხესის პროექტის გარშემო არსებული სიახლეები. ინტერვიუს გიორგი გოგუა უძღვება.
რა ხდება ახალი ახლა ხუდონხესის გარშემო?
პირველ რიგში მინდა თქვა, რომ საზომით სამუშაოები აღარ მიმდინარეობს, დიდი ხანია უბრალოდ აღარ მიმდინარეობს, მას შემდეგ რაც ადგილობრივმა მოსახლეობამ დაიწყო პერმანენტული აქციები და პრაქტიკულად არ შეუშვა, ასე რომ თქვა, კომპანიის წარმომადგენლები ასაზომად. ისინი თან ხვდებოდნენ, ასე ვთქვათ, ირიბად განსახლებას, იმიტომ რომ მთლიანად აზრი ამ აზომების იყო რა ის, რომ ვთქვათ, მოსახლეობას დაერეგისტრირებინა საკუთარი ქონება, როგორც აცხადებდნენ ენერგეტიკის სამინისტროს წარმომადგენლები, არამედ იყო ასეთი შეთავაზება: თუ შენ თანახმა ხარ განსახლების, მაშინ მე აგიზომავ შენ ქონებას და დაგირეგისტრირებ და მე კომპენსაციას გადაგიხდი. ანუ პრაქტიკულად ხდებოდა იმ საკითხის, ასე ვთქვათ, გამართლება, თუ რუსულად თქვათ, გაправება, რაც მოხდა 2012 წლის მარტში, როცა პრეზიდენტის განკარგულებით $1 გადაეცა 1500 ჰექტარზე მეტი ფართობი ტერიტორია ტრანსელექტრიკა ლიმიტედს და ამ 1500 ჰექტარში მოხდა ხაიშის თემის მაცხოვრებლების დაურეგისტრირებელი ქონებაც. და შესაბამისად, პრაქტიკულად დღეის მდგომარეობით ოფიციალურ ყოველ შემთხვევაში მოსახლეობის საკმაოდ დიდი ნაწილი დარჩენილი არის, თქვათ, ქონების გარეშე, ანუ განსაზღვრული არის წითელი ხაზები, რის გამოც მოსახლეობა, მიუხედავად იმისა, რომ მათ აქვთ უფლება, თქვათ, დაირეგისტრონ აქ ყველანაირი ამის საბუთი, უბრალოდ ფიზიკურად ვერ ახერხებენ ამის დარეგისტრებას. ამიტომ მოსახლეობა აი ამ აქციით, რასაც ითხოვდა, ერთ-ერთ ეს, თქვათ, მოთხოვნა იყო ის, რომ კომპანიას დაებრუნებინა უკან მისთვის $1 გადაცემული ქონება. მოსახლეობა თვითონ მიმართავდა მე სახელმწიფოს, მოხდებოდა დარეგისტრირება და ამ საკითხის მოგვარება და ესეთი მიდგომა დარგოს ხელშეკრულებასაც.
ამ მოსახლეობას ამ შემთხვევაში საკუთრებაში, ოფიციალურ საკუთრებაში არ აქვს ის ტერიტორია, რომელზეც ცხოვრობს, ხო ასე?
ნაწილს. ანუ არის მოსახლეობა, რომელსაც მოსწრებული ჰქონდა საჯარო რეჟიმში გატარებული ჰქონდა ქონება და, ნუ რა თქმა უნდა, ის ქონება არ გადასცემია ტრანსელექტრიკას, მაგრამ მნიშვნელოვანი ნაწილი მოსახლეობას, ვისაც რომელსაც არ ჰქონდა დარეგისტრირებული ქონება და რომელიც მოხვდა ეგრეთ წოდებულ წითელ ხაზებში, მას პრაქტიკულად დღეის მდგომარეობით ქონება არ გააჩნია.
ანუ რომ დაუშვათ, რომ ეს კაშხალი, 200 მეტრიანი კაშხალი, როგორც არის ჩაფიქრებული აშენება, აშენდეს და დაიტბოროს ეს ტერიტორია, თუ ეს ადამიანები ვერ დაირეგისტრირებენ ამ ქონებას, მაშინ ფაქტობრივად დარჩებიან ანაზღაურების გარეშეც, ანუ იმ ქონებას, რაც ეხა ფაქტობრივად აფლობენ.
საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად კი, იმიტომ რომ რეალურად ეს ქონება მათ არ ეკუთვნით ოფიციალურად. ახლა მე იურისტი არა ვარ, ახლა ცოტა შეფასება გავაკეთე, უბრალოდ იურიდიულად ესე გამოდის. თუმცა აქ მეორე საკითხი ზუსტად ის, რომ სოფლიო ბანკის მოთხოვნები დევს 412 პოლიტიკა დევს ვთქვათ ხელშეკრულებაში და მისი შესრულება არის აუცილებელი და ამ პოლიტიკის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი გარდა იმისა რომ არის ის რომ განსახლებამდე აუცილებელია კომპანიამ დაასაბუთოს განსახლების საჭიროებაც რაც ამ კონკრეტულ შემთხვევაში არ მომხდარა სულ გვეუბნებიან კომპანიის წარმომადგენლები სხვადასხვა მედია საშუალებებში რომ ისინი ამზადებენ და რაღაც ორ კვირაში იქნება ეს დოკუმენტი მზად და ეს ორი უკვე ორი თუ სამი წელია გავიდა და რაღაც არავის არ უნახია ეს დოკუმენტი. ანუ ამ პროექტის დასაბუთება, საჭიროების დასაბუთება ჯერ არ მომხდარა და აქედან გამომდინარე შესაბამისად ვერანაირად ვერ ჩაითვლება 412 პოლიტიკის შესრულება მსგავსი სცენარით განვითარების შემთხვევაში.
მე როგორც ვიცი, თქვენ გეკუთვნით ძალიან ეს მჭიდრო კავშირი მოსახლეობასთან, ხაიშის მოსახლეობასთან, იმიტომ რომ შეიძლება ჩადიხარ და შემდეგ და იცით რას ფიქრობენ. თვითონ რამდენად თანახმა არიან საერთოდ განსახლეობაზე. როგორც მე მაქვს ინფორმაცია, ისინი საერთოდ უარსებობენ ნებისმიერ საზღაურზე მათი მიწის სანაცვლოდ.
ეხლა აქამდე ვსაუბრობთ ჩვენ უშუალოდ კონტრაქტში აწდებს და რა მოთხოვნებია. მეორე საკითხი ეს რა თქმა უნდა მოსახლეობის განწყობა. დღეს მდგომარეობით მოგეხსენებათ ამ მოსახლეობამ დადო ფიცი ძველი ქართული ტრადიციების შესაბამისად და ამ ფიცში ერთებული არის 200-ზე მეტი ოჯახი. შესაბამისად ეს ადამიანები უარს აცხადებენ საერთოდ ნებისმიერ სახის კომპენსაციაზე და ეს არის პრაქტიკულად კომპანიის ბრალი და მოსახლეობამ ამ ფიცით პრაქტიკულად დაიცვა თავი და იცავს საკუთარ თავს და საკუთარ უფლებებს, ვინაიდან ამ შემთხვევაში სახელმწიფო ეს ვერ მოახერხა. გულისხმობ იმას, რომ ამ ფიცის დადების მიზანი და მიზეზი მოსახლეობის ასეთი რადიკალური განწყობა ამ პროექტისადმი გამოიწვია სწორედ კომპანიის და სახელმწიფოს ხელშეწყობით ქცევამ. გულისხმობ იმას, რომ კომპანიის წარმომადგენლები დადიოდნენ მაგალითად სვანეთის სხვადასხვა თემებში და ეუბნებოდნენ მათ, რომ ხაიშელებს რაღაც იმით კი არ უნდათ განსახლება, რომ მათ რაღაც თავისი სოფელი ადარდებთ, არამედ ისინი იბრძვიან იმისთვის, რომ კომპენსაციების თანხები გაიზარდოს და სვანებისთვის იმის დასამტკიცებლად, რომ ესესი არ არის და აქ საქმე ეხება ბინძურ რაღაც თამაშებს, ერთ-ერთი მიზეზი ამისა იყო სწორედ ეს ფიცი.
საბოლოოდ რომ შევაჯამოთ, მოკლედ რომ შევაჯამოთ, რა ალტერნატივა შეიძლება არსებობდეს თუ არ აშენდა ხუდონი ისე, როგორც შენდება ახლა?
ამის თაობაზე, ანუ ალტერნატივებთან დაკავშირებით, ზუსტად გარემოს ზემოქმედების შეფასების ანგარიში არის ის ინსტრუმენტი, რომელიც რეალურად სწავლობს და შეისწავლის ალტერნატივებს და დებს საუკეთესო ალტერნატივებს. არა ის, როგორც ვთქვათ, ეს ბატონ დავით მერცხლოვას ან ენერგეტიკის სამინისტროს მაღალჩინოსნებს გონიათ, რომ მათ არ შეეული აქვთ უკვე უპირატესი ვარიანტი და არამედ უნდა შესწავლილი ყოფილიყო კომპლექსურად ეს საკითხი, იმიტომ რომ აქ არის განსხვავება უკვე მიდგომებში. ენერგეტიკის სამინისტროს მიდგომა არის წყლის რესურსების მაქსიმალურად ათვისება და ენერგეტიკის განვითარება, ელექტროენერგეტიკის სექტორის სხვათაშორის და არა ენერგეტიკის მდგრადი განვითარება. როდესაც საუბარი არის ენერგეტიკის მდგრად განვითარებაზე, აქ უნდა გათვალისწინებული იყოს როგორც გარემოსდაცვითი საკითხები, ეკონომიკური საკითხები, ასევე სოციალური საკითხები და ყველასთვის ასე თუ ისე მეტნაკლებად მისაღები ვარიანტი უნდა იყოს შერჩეული. ჩვენი აზრით ასეთი მისაღები ვარიანტი იქნებოდა სახელმწიფოს თვითონ რომ აეშენებინა ამავე ადგილზე იმ სიმაღლის კაშხალი, რომელიც არ გამოიწვევდა სოფელი ხაიშის დაცლას და დატფორვას, მაგრამ სამაგიეროდ გამომუშავება მნიშვნელოვნად გადააჭარბებდა იმ ხელშეკრულებით განსაზღვრულ გამომუშავებულ ელექტროენერგიას, რაც ამ შემთხვევაში ხუდონზე გვაქვს გაფორმებული. ძალიან მარტივი შედარება რომ გავაკეთოთ, 133 მილიონი კილოვატ-საათზე სამჯერ მეტს გამოიმუშავებს ზაჰესი, რომელიც გახლავთ 36 მეგავატის სიმწლავრის. თუმცა ენერგეტიკის სამინისტროს ამაზე აქვს საკუთარი მოსაზრება, ის თვლის რომ 184 ოჯახის გამო მას არ უღირს 200 მეგავატის დაკარგვა, რაც ძალიან ახლად მიუთითებს ზოგადად როგორც მიდგომებზე, ასევე რამდენად შეესაბამება მსგავსი მიდგომა იგივე ევროკავშირის დირექტივებს და იგივე ევროკავშირში ასაღებ ვალდებულებებს, საითაც ქვეყანა მიისწრაფს.
თქვენ უსმენთ ინტერვიუს მწვანე ალტერნატივის წარმომადგენელთან დავით ჭიპაშვილთან.